Ուղիղ եթերից սկսում էի ծառայությունը ձեզ համար։ Թանկագին բարեկամներ, երեկոն 27 է, թվականից նոյեմբերի 3-ը, իրանական օրացույցով 1404 թվականի աբան ամսի 12-ը։ Թեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 18:15 բարեկամներ, ձեզ հետ կմնանք մինչև ժամը 20:50 բազմաթիվ ծրագրերով ու պոդքաստերով։ Ամենասկզբում բարեկամներ, ձեզ կներկայացնեմ օրվա համար նկատի առած ծրագրացանկը։ Նախ կընտրեք մի գեղեցիկ երգ, ապա ուղիղ ժամը 19:00 գործընկերոց հետ միասին կհաղորդենք լուրերը։ Լուրերին կհաջորդի օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժինը, բարեկամներ, ծրագիրը կսկսենք նախ շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումով, այնուհետև ձեզ կարաչարկենք ընտրել մի հատուկ ոդքասթ կապված արևմտյան հանցագործությունների վերաբերյալ։ Այսպիսով ծրագիրը կշարունակենք երաշտությամբ և ձեզ կներկայացնենք հատուկ ոդքասթ կապված հրահականությունը Իրանում։ Իրանի ժամանակակից կինոն կլինի հաջորդ ծրագիրը և գեղեցիկ պոդքաստը Իրանի վերաբերյալ կլինի օրվա եզրափակիչը։ Բարեկամներ, շնորհակալ ենք, որ այս երեկո ձեր նախապատվությունը տվել եք մեզ, մաղթում ենք ձեզ շատ հաճելի աշնանային երեկո, ընկերակցեք մեզ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է։ Եթերում լրատվության ժամը լուրերը հաղորդում են Արտույտ Զոհրաբյանն ու Արփի Ալավերդյանը։
Թանկագին բարեկամներ, նախ գլխավոր լուրերը համարոտում։ Իմամ Խամենեին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան գրավումը բացահայտեց Ամերիկայի կառավարության իրական ինքնությունը։ Արաղջի, Իրանի դեմ ագրեսիա կիրառելով սիոնիստական ռեժիմը հարձակվել է դիվանագիտության վրա։ Իրանում Հայաստանի դեսպանը նշել է, որ Երևանը պատրաստ է փոխադարձ ներդրումների։ Ինչու է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կարևորում միջուկային արդյունաբերության նվաճումների պահպանումը։ Իրանի հետ միջուկային գործարքը ձախողվեց արևմուտքի իրացիոնալ քայլերի պատճառով, ասել է Ուլյանովը։ Իրան-Չինաստան տնտեսական համագործակցության անվտանգ ուղին պատճամիջոցների ժամանակ։ Գազայի բժշկական շրջափակումը շարունակվում է։ Առողջապահության ոլորտի պաշտոնյաները զգուշացնում են հումանիտար աղետի մասին։ Բարեկամներ, այս եւ մյուս լուրերը լսեք մանրամասնորեն Պարքյաններած։
Հաղորդում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ 1979 թվականի նոյեմբերի 4-ին իրանական 1358 թվականի աբանի 13-ին Տեհրանում ՀՀ դեսպանատան գրավման տարեդարձի նախորեին հազարավոր աշակերտներ, ուսանողներ և Իրանի դեմ սիոնիստական ռեժիմի 12-օրյա պատերազմի նահատակների ընտանիքներ այսօր հանդիպեցին իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Իմամ Խամենեի հետ։ Առողջության ժամանակ նա այս պատմական օրը որակեց որպես հպարտության և հաղթանակի օր և շրջադարձային պահ ԱՄՆ կառավարության իրական բնույթի պարզաբանման գործում։ Հիշեցնելով Իրանի ժողովրդի նկատմամբ ԱՄՆ-ի թշնամանքի անցյալը, իսլամական հեղափոխության առաջնորդը շեշտեց, որ իսլամական հանրապետության և ԱՄՆ-ի միջև առճակատումը բնածին և հիմնարար տարբերություն է երկու օսանքների շահերի շուրջ։ Նա հավելեց, որ ԱՄՆ-ի համագործակցության խնդրանքը հնարավոր է քննարկել միայն այն դեպքում, եթե այդ երկիրը դադարեցնի սիոնիստական ռեժիմին ցուցաբերած աջակցությունը, դուրս բերի ռազմական բազանները տարածաշրջանից և չմիջամտի տարածաշրջանի երկրների գործերին։ Կայսերապաշտության Ղորանի հասկացության անդրադառնալով նա նշեց, որ այն կառավարությունները, որոնք իրենց իրավունք են վերապահում ոտնձգություն կատարել ուրիշների շահերի նկատմամբ, կայսերապաշտության հստակ օրինակ են։ Հեղափոխության առաջնորդի խոսքով, վերջին տասնամյակների ընթացքում Միացյալ Նահանգները տարբեր երկրներում, այդ թվում Իրանում, գերիշխանության է ձգտել, թալանելով ռեսուրսները և հիմնելով ռազմական բազաններ։ Անդրադառնալով 1979 թվականի նոյեմբերի 4-ի իրադարձություններին, գերագույն առաջնորդն ասել է, որ Իրանի ժողովուրդը իրավացիորեն զայրացած էր, երբ տեսավ ԱՄՆ-ի գործողությունները Մոհամեդ Ռեզա Պահլավին ապաստան տալու հարցում և կասկածեց նրան իշխանության վերադարձնելու փորձի մեջ։ ԱՄՆ դեսպանատան գրավման միջադեպը բացահայտեց այդ երկրի դավադրության և իսլամական հեղափոխության դեմ պլանավորման փաստաթղթերը։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը պատմության կեղծում է անվանել նրանց հայտարարությունները, ովքեր մահ ամերիկային կարգախոսը վանկարկելը համարում են Իրանի ժողովրդի նկատմամբ Ամերիկայի թշնամանքի պատճառ, հավելելով Ամերիկայի և Իսլամական Հանրապետության միջև խնդիրը բնածին անհամատեղելիության և շահերի բախման մեջ է։ Իմամ Խամենեին ասել է, նախ Ամերիկայի կայսերապաշտ բնույթը ոչինչ չի ընդունում, բացի հանձնվելուց, ինչը բոլոր ամերիկացի նախագահներն էին ցանկանում, բայց չէին ասում, սակայն ներկայիս նախագահն ասաց դա և փաստորեն բացահայտեց Ամերիկայի ներքին էությունը։
Իրանի իսլամական հանրապետության արտգործնախարարը X սոցիալական ցանցում հաղորդագրություն հրապարակելով արձագանքել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենի եւ Օմանի արտաքին գործերի նախարարի իրատեսական հայտարարություններին, որը նկայացնում է Իրանը միջուկային զենք չի մշակում։ Իրան Press լրատվական գործակալության հաղորդում Սեյեդ Աբաս Արաղչին այս ուղերձում նշել է. Վերջին 48 ժամվա ընթացքում լիովին բացահայտվել այն նողկալի սուտը, որն արդարացնում էր մոտալուտ միջուկային սպառնալիք ներկայացնելու պատճառով Իսրայելի ռեժիմի եւ Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի անօրինական ռմբակոծությունը։ Դիվանագիտական ծառայության ղեկավարը հավերել է. Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենը հստակորեն հայտարարել է, որ Իրանը միջուկային զենք չի մշակում եւ երբեք էլ չի մշակել։ Արաղջին հավերել է. Պարոնալ Բուսայդին իմ ոմանցի գործընկերը եւ Իրանի ու Միացյալ Նահանգների միջև վստահելի միջնորդը նույնպես ընդգծել է, որ Իրանը երբեք միջուկային սպառնալիք չի ներկայացրել։ Նա ընդգծեց, Իրանը չէր, որ ոչնչացրեց դիվանագիտությունը, այլ նրանք, ովքեր պայթեցրին բանակցային սեղանը։ Իսրայելական ռեժիմը հարձակվեց դիվանագիտության վրա, քանի որ նրա իրական վախն այն էր, որ Իրանին թշնամի ներկայացնելու նախագիծը կձախողվի։ Արաղջին ընդգծեց, ԱՄՆ նախագահը մտավ նախագահական պալատ, խոստովանելով վերջ դնել Նեթանյահուի խաբեություններին Օբամայի եւ Բայդենի դեմ։ Դեռ չէ ուղումը շտկելու համար։
Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Գրիգոր Հակոբյանը սպանին հանգապետի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել այս քաղաքի հետ երկկողմ համագործակցության զարգացման կարևորությունը, նշելով, որ սպանը երկու երկրների միջև տնտեսական, մշակութային և զբոսաշրջային հարաբերությունների խթանման կարևոր կետ է։ Անդրադառնալով Պերսեպոլիսում Հայաստանի Սիմֆոնիկ նվագախմբի ելույթին, դեսպանը նշել է, որ սպահանը խաղաղության, բարեկամության և մշակութային կապերի ուղերձն ամրապնդելու հաշմար հարթակ է, և Հայաստանի պատրաստակամությունն է հայտնել համագործակցել սպահանի տնտեսական ոլորտի ակտիվիստների հետ, մասնավորապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների փոխադարձ ներդրումների և համատեղ թռիչքների ոլորտներում տնտեսական և մշակութային փոխանակումները խթանելու համար։ Սպանի նահանգապետ Մեհդի Ջամալի Նեժադը գոհունակություն հայտնելով հանդիպման կապակցությամբ ընդգծել է ավելի քիչ, բայց ավելի արդյունավետ քայլերի մոտեցումը զբոսաշրջության, մշակույթի և գիտության ոլորտներում համագործակցության զարգացման համար։ Նա առաջարկել է կազմակերպել փոխադարձ զբոսաշրջային շրջագայությունների, մշակութային շաբաթներ և փառատոներ, բացել համատեղ թանգարան, ավելացնել չարթերային չվերթները, տեղադրել գովազային վահանակներ և խթանել առևտրային ու մաքսային փոխանակումները։ Ջամալի Նեժադը ընդգծել է նաև գիտության, տեխնոլոգիաների և նորարարության ոլորտում համագործակցության կարևորությունը և խոսել անպտղության, հիդրոպոնիկ, գյուղատնտեսական գիտելիքների փոխանցման, կանգնվող էներգիայի և գիտական ու կրթական զարգացման ոլորտներում համատեղ ծրագրերի մասին։ Կողմերը ընդգծել են նաև ուսանողների փոխանակման, դասախոսների այցելությունների և համատեղ կրթական ծրագրերի իրականացման կարևորությունը։ Այս հանդիպումը կայում է Իրանի և Հայաստանի միջև պատմական և մշակութային հարաբերությունները խորացնելու կողմերի պատրաստակամության մասին, և սպանը ներկայացնում է որպես տնտեսական, մշակութային, գիտական և զբոսաշրջային համագործակցության խթանման կարևոր կետ, որը կարող է դառնալ երկու ազգերի միջև ավելի լայն փոխազդեցությունների կայուն հարթակ։
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կարևորում է միջուկային արդյունաբերության նվաճումների պահպանումը, քանի որ այս արդյունաբերությունը համարում է հիմնական կարիքները բավարարելու, ազգային բարեկեցությունը խթանելու և իր գիտական ու տեխնոլոգիական անկախությունն իրականացնելու ռազմավարական գործիք։ Չնայած որոշ արևմտյան լրատվամիջոցների պնդումների, Իրանի միջուկային ջանքերի առանցքում ոչ թե ռազմականացումն է, այլ խաղաղ տեխնոլոգիաների զարգացումը, այնպիսի ոլորտներին ծառայեցնելու համար, ինչպիսիք են առողջապահությունը, բուժումը և էներգիայի արտադրությունը։ Իրանի կողմից միջուկային նվաճումների պահպանման կարևորման պատճառները կարելի է քննարկել հետևյալ 5 կետերով։ 1. Ժողովրդի կենսական կարիքները բավարարելը և ազգային բարեկեցությունը խթանելը։ Իրանում միջուկային տեխնոլոգիաների հիմնական կիրառումը ռադիոդեղագործական միջոցների, ճարագայթային սարքավորումների եւ բժշկական ծառայությունների արտադրությունն է, որոնք կենսական դեր են խաղում քաղցկեղի նման հիվանդությունների ախտորոշման եւ բուժման գործում։ Իրանը հասել է ինքնապահության այդ արտադրանքի զգալի մասի արտադրության մեջ եւ որոշ մասը արտահանում այլ երկրներ։ 2. Ատոմային վարելիքի ցիկլի տեղայնացում եւ գիտական անկախություն։ Իրանին հաջողվել է տեղայնացնել միջուկային վարելիքի ցիկլի բոլոր փուլերը արդյունահանումից մինչեւ վարելիքի արտադրություն։ Այս նվաճումները գիտական եւ տեխնոլոգիական անկախության խորհրդանիշ են եւ կանխում են էներգիայի արտադրության ոլորտում մոտարերկրյա երկրներից կախվածությունը։ Մաքուր եւ կայուն էլեկտրոէներգիայի արտադրություն միջազգային համագործակցությամբ։ 3. կետն է։ Հաշվի առնելով Իրանի էլեկտրոէներգիայի աճող կարիքը եւ բրածո վարելիքից կախվածությունը նվազեցնելու անհրաժեշտությունը, Ռուսաստանի մասնակցությամբ 8 նոր ատոմակայանների կառուցումը օրակարգում է։ Այս նախագծերը կնպաստեն երկարաժամկետ կայուն էներգիայի ապահովմանը։ 4. Դիմադրության ճնշման եւ պատճամիջոցների դիմաց։ Իրանի որոշ կայացողների տեսանկյունից միջուկային արդյունաբերություն օտարերկրյա ճնշմանը դիմադրության խորհրդանիշ է։ Այս մոտեցման վրա են հիմնված Իրանի ղեկավարների որոշ հայտարարություններ, այդ թվում Սեյդ Աբաս Արախչի շեշտադրումը ուրանի հարստացման անշրջելիության վրա։ Եվ 5-րդը՝ արևմտյան լրատվամիջոցների պատկերացման ուղու։ Միջուկային խաղաղ նվաճումները ցուցադրելով Իրանը փորձում է ուղղել արևմտյան լրատվամիջոցների կողմից ներկայացված աղավաղված պատկերը եւ ցույց տալ, որ երկրում միջուկային տեխնոլոգիաները սպառնալիք չեն, այլ ծառայում են մարդկության։ Ընդհանուր առմամբ, միջուկային արդյունաբերությունը Իրանի համար ազգային ակտիվ է, որը բժշկական եւ տնտեսական կիրառություններից բացի ամրապնդում է երկրի գիտական ինքնությունն ու միջազգային դիրքերը եւ համարվում է ինքնավստահության խորհրդանիշ արտաքին ճնշման դիմաց։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Ռուսաստանի դիվանագետը մեկնաբանել է Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Իրանի միջուկային գործարքի ձախողումը պայմանավորված էր արևմուտքի իրացիոնալ գործողություններով, Ռիենովս դինտված հարցազրույցում հայտարարել է Վիեննայում միջազգային կազմակերպությունների նարնցեր Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Միխայիլ Ուլյանովը։ Դիվանագետը հայտարարել է, որ 2022 թվականի մարտից համատեղ համապարփակ գործողությունների ծրագրի արևմտյան մասնակիցները Բրիտանիան, Գերմանիան, Ֆրանսիան եւ ԱՄՆ-ն բազմաթիվ հիմնարար սխալներ են թույլ տվել, որոնք ի վերջո իրավիճակը փակուղի են մտցրել։ Նրա խոսքով եվրոպացիները փաստացի հրաժարվել են միջուկային գործարքը վերականգնելու բանակցություններից դեռ 2022 թվականի գարնանը, մի քանի ամիս անց էլ նրանց օրինակին հետևել է ԱՄՆ-ն։ Դիվանագետը հիշեցրել է, որ դա տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երբ ՀԳԾ-ի վերականգնման բանակցությունները վերջնական փուլ էին հասել։ Նա հավելել է, որ եվրոպացիները հետագայում էլ բազմիցս հրահրել են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ստեղծված իրավիճակի սրում մագատեհում։
Գազայի հատվածում Պաղեստինի պատասխանատուն հայտարարել է սիոնիստական ռեժիմը շարունակում է խոչընդոտել դեղորայքի և բժշկական սարքավորումների մուտքը տարածաշրջան և հազարավոր հիվանդների կյանքերը վտանգել մարդասիրական օգնության տրամադրման ժամանակ կաթիլային քաղաքականություն կիրառելով։ Մունիր Ալ-Բարշան Ալ-Ջազիրային ասել է, որ իսրայելի օկուպանտ ռեժիմը խոչընդոտում է հիվանդներին օգնության տրամադրմանը, կանխելով կենսականորեն կարևոր դեղորայքի, այդ թվում երեխաների համար նախատեսված շտապ օգնության և սննդային հավելումների մուտքը։ Հղումանելով Իրնային, Pars Today-ը հաղորդում է, որ Ալ-Բարշի խոսքերով քրոնիկ հիվանդություններով, այդ թվում շաքարախտով և արյան բարձր ճնշմամբ տարապող ավելի քան 350,000 հիվանդներ չեն կարողանում գտնել իրենց անհրաժեշտ դեղորայքը, իսկ հիվանդներին Գազայից դուրս բերելու անցակետերը փակ են։ Գազայի Շիֆա բժշկական համալիրի ղեկավար Մոհամմադ Աբու Սալմեն ասել է, դեղորայքի պակասը 35%-ով մեծացրել է վաղաժամ ծնված երեխաների մահացության ցուցանիշը։ Նա նշել է, որ օկուպանտները խոչընդոտել են դեղորայք տեղափոխող բեռնատարների մուտքը, կաթվածահար անելով բժշկական ծառայությունները։ Մոհամմադ Աբու Սալմեն նաև ասել է, որ Գազայում գրանցվել է անդամահատման ավելի քան 5000 դեպք, որոնցից 2000-ը երեխաներ են և պրոթեզների բացակայության պատճառով նրանք ունենում են ուժեղ ցավեր և հոգեբանական տրամվաններ։ Աբու Սալմյան նաև հայտնել է պաղեստինցի նորածինների շրջանում բնածին արատների աճի մասին ռեժիմի կողմից միջազգայնորեն արգելված զենքի օգտագործման և թերսնման պատճառով։ Հարկ է նշել, որ չնայած Իսրայելի և Համասի միջև օկտեմբերի 9-ին հայտարարված հրադադարին, Թել Ավիվը շարունակում է խոչընդոտել մարդասիրական օգնության մուտքը Գազայի հատված և ենթակառուցվածքների վերակառուցումը, խախտելով խաղաղության համաձայնագրի դրույթները։
Թեհրանի և Պեկինի միջև ռազմավարական հարաբերությունները շարունակաբար ամրապնդելու նպատակով Իրանի կոոպերատիվների պալատի ղեկավարը և Թեհրանում Չինաստանի դեսպանը ընդգծել են կոոպերատիվ ոլորտում տնտեսական համագործակցության ընդլայնումը և մշտական համագործակցության կոմիտեի ստեղծումը համարել են համատեղ նախագծերի մշակման գործնական քայլ։ Իրանի կոոպերատիվների պալատի նախագահ Բահման Աբդուլլահիի և Թեհրանում Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության դեսպան Չժոնգ Պեյվուի միջև կիրակիրը կայացած համատեղ հանդիպան ժամանակ քննարկվել են գյուղատնտեսության, հանքարդյունաբերության, նավթաքիմիական արդյունաբերության, համատեղ ներդրումների և մասնագիտացված ցուցահանդեսների ոլորտներում համագործակցության ընդլայնման լուծումները։ Անդրադառնալով Իրանում ավելի քան 104,000 և Չինաստանում 2,000,000 կոոպերատիվների գործունեությանը, Աբդուլլահին ասել է, կոոպերատիվ ոլորտը իր ժողովրդական և ճկուն բնույթի շնորհիվ կարող է հանդես գալ որպես տնտեսական համագործակցության հուսալի ուղի պատժամիջոցների դարաշրջանում։ Այս հանդիպման ժամանակ երկու կողմերը շեշտը դրել են Չինաստանի կոոպերատիվների կազմակերպության և Իրանի կոոպերատիվների պալատի միջև փոխմբռնման հուշագրի թարմացման վրա և որոշվել է, որ նոր տարբերակը ստորագրվի Կոլոմբոյում կայանալի Կովկյանիայի տարածաշրջանային հանդիպման ժամանակ։
Իսրայելական բանակը բախվում է իր զինվորների շրջանում ինքնասպանությունների մտահոգիչ ալիքի, որը նոր թափ է ստացել Ալ Ախսա փոթորիկից հետո Գազայի վրա հարձակումների ակտիվացման հետ միաժամանակ։ Վերջին դեպքը Իսրայելի ռազմաօդային ուժերի ավագ սպայի ինքնասպանությունն է, մի անձ, որը համարվում է Գազայի պատերազմի անօթաչու թռչող սարքերի ամենահայտնի օպերատորներից մեկը։ Եբրայերեն լեզվով հրատարակվող հարեսթերթը հաղորդել է, որ սպանը ծանր հոգեկան խանգարում է ստացել Գազայում անօթաչու թռչող սարքերի գործողությունից վերադառնալուց և խաղաղ բնակիչների սպանությունն անձամբ տեսնելուց հետո։ Նա բազմիցս հայտարել էր պատերազմի շարունակմանը դեմ լինելու մասին, ասելով, «Սպանված ամեղ երեխաների հոգիները ինձ չեն լքի»։ Հաղորդագրությունները ցույց են տալիս, որ հոգեբանական խանգարումները լայնորեն տարածված են իսրայելական անօթաչու թռչող սարքերի ստորաբաժանումների շրջանում։ Զինվորներից մեկը խոստովանել է, «Ես ընդունեցի Նիցարիմ ճանապարհի մոտ 2 մարդու կրակելու հրաման, ավելի ուշ իմացա, որ նրանք երեխաներ էին, որոնք սնունդ էին փնտրում։ Ես այլևս ինձ նույն մարդը չեմ համար»։ Մասնագետները նշում են, որ ինքնասպանությունները վկայում են իսրայելական բանակում խորը բարոյական և հոգեբանական պարակտման մասին։ Պաշտոնական տվյալները ցույց են տալիս, որ վերջին 18 ամիսների ընթացքում 279 իսրայելցի զինվոր ինքնասպան է եղել, մինչ մտահոգիչ, ներեցեք, ինչը մտահոգիչ ցուցանուշ է, որը 200-ից 300%-ով ավելի է, քան նախորդ տարիների։
Վենեսուելայի հետ լարվածության աճի ֆոնին արբանյակային պատկերները ցույց են տալիս, որ ԱՄՆ-ն սկսել է լայնածավալ գործողություն Պուերտո Ռիկոյում լքված ռազմածովային բազայի վերականգնման համար, ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը հղումանելով Reuters-ին, Roosevelt Roads նախկին բազայի շինարական աշխատանքները, որը փակ է եղել ավելի քան 20 տարի, սկսվել են սեպտեմբերի 17-ին և ներառում են դեպի Թրիչկուղի տանող ճանապարհների մաքրումը ու նախապատրաստումը։ Այս քայլին զուգահեռ Վաշինգտոնը նաև ընդլայնում է քաղաքացիական օդանավակայանների ենթակառուցվածքները Պուերտո Ռիկոյում և ԱՄՆ Վիրջինիան կղզիների Սենտ Կրուայում, որոնք գտնվում են Վենեսուելայից մոտավորապես 800 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ամերիկյան Մայամի Herald Thirsty հաղորդագրությունը նշում է, որ Վենեսուելայի տարածքում գտնվող թիրախների վրա հարձակման պլանավորումը ավարտվել է և գործողությունը կարող է սկսվել առաջիկա մի քանի օրերին կամ նույնիսկ ժամերի ընթացքում։ Այս զարգացումները տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ Կարիբյան ավազանում ամերիկյան ծորքերի տեղակայումը Վաշինգտոնի և Կարակասի միջև լարվածությունը բարձրացրել է վերջին տարիների ընթացքում ամենաբարձր մակարդակի։ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն մեղադրել է ԱՄՆ-ին դադարի ընթացքում ամենամեծ մրցամաքային սպառնալիքը նախապատրաստելու մեջ և զգուշացրել, որ Թրամփը ձգտում է Վենեսուելայի դեմ իրականացնել ցամաքային ներխուժում թմրանյութի դեմ պատերազմի քողի տակ։
Թանկագին բարեկամներ, օրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, լրատվության բաժնի համար շարունակեք ընկերակցել մեզ։Ինչ է փնտրում Թրամփը միջին Ասիայում։ Այս թեմային կանդրադառնանք օրվա քաղաքական մեկնաբանության հոդվածում, ընկերակցեք մեզ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը փորձում է բարձրացնել Վաշինգտոնի հարաբերությունների մակարդակը Միջին Ասիայի երկրների հետ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աշխարհակաղակական ազդեցությունը այս ռազմավարական տարածաշրջանում ամրապնդելու, Չինաստանին և Ռուսաստանին ստանձնելու, ինչպես նաև կենսականորեն կարևոր հանքային պաշարներին հասանելիություն ունենալու նպատակով։ Նոյեմբերի 6-ին Վաշինգտոնում Միջին Ասիայի 5 երկրների առաջնորդների հետ Թրամփի գագաթնաժողովը հստակ ցույց է տալիս Միացյալ Նահանգների լրջությունն այս ուղղությամբ։ ԱՄՆ պետ դեպարտամենտը հայտարարության մեջ նշել է, որ գագաթնաժողովի նպատակն է զարգացնել առևտրային հարաբերությունները, ամրապնդել համագործակցությունը և նշել 5 գումարած 1 հարթակի 10-ամյակը։ Ասվում է, որ վերջին ամիսներին ամերիկացի պաշտոնյաների Միջին Ասիայի այցելությունները նույնպես իրականացվել են այս ուղղությամբ։ Չինաստանը և Ռուսաստանը Ամերիկայի հիմնական մրցակիցներն են տարածաշրջանում։ Միջին Ասիան, որը ներառում է Ղազախստանը, Ղրղզստանը, Տաջիկստանը, Թուրքմենիստանը և Ուզբեկիստանը, դարձել է մեծ տերությունների մրցակցության ասպարեզներից մեկը իր զգայուն աշխարհակաղակական դիրքի և առատ ռեսուրսների պատճառով։ Չինաստանը զգալի ազդեցություն ունի այս տարածաշրջանում իր 1 գոտի և 1 ճանապարհ նախագծով և Ռուսաստանի կողմից, որը կենտրոնացած է այնպիսի կարույցների վրա, ինչպիսիք են հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը և Եվրասիական տնտեսական միությունը։ Թրամփը փորձում է ստեղծել այլընտրանք Չինաստանի և Ռուսաստանի ազդեցությանը տարածաշրջանում, ներկայացնելով քաղաքական, տնտեսական և անվտանգության համագործակցության բացեցներ։ Վաշինգտոնը Միջին Ասիայի երկրների հետ գործընկերությունը համարում է ռազմավարական հնարավորություն, ճնշում գործադրելու Չինաստանի տարածաշրջանային նախագծերի վրա և սահմանափակելու Ռուսաստանի աշխարհակաղակական հետնաբակը։ Հաշվի առնելով համաշխարհային տնտեսության նոր տեխնոլոգիաների վրա կենտրոնացումը, հազվագյուտ հողային տարերը և հազվագյուտ մետաղները դարձել են ռազմավարական ռեսուրսներ։ Հազվագյուտ տարերը օգտագործվում են լիթիումային մարտկոցների, ռազմական տեխնիկայի, արհեստական բանականության տեխնոլոգիաների և կիսահաղորդչային արդյունաբերության արտադրության մեջ։ Միացյալ Նահանգները, որը իր հանքանյութերի մեծ մասը ձեռք է բերել Չինաստանից, ձգտում է դիվերսիֆիկացնել իր աղբյուրները։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սկոտ Բեզանտը Չինաստանին անվանել է անվստահելի գործընկեր հանքանյութերի մատակարարման հարցում, և Վաշինգտոնը ձգտում է ուղիղ մուտք ունենալ Միջին Ասիայի ռեսուրսներին։ Թրամփը իր բիզնես մոտեցմամբ տարածաշրջանը համարում է ամերիկյան տեխնոլոգիական ընկերությունների համար հումք մատակարարելու լավ վայր։ Միջին Ասիան Աֆղանստանին մոտ լինելու պատճառով ահաբեկչական սպառնալիքների պոտենցիալ օջախ է։ Թրամփը ձգտում է ամրապնդել անվտանգության ոլորտում համագործակցությունը տարածաշրջանի երկրների հետ, ներառյալ տեղեկատվության փոխանակումը, անվտանգության ուժերի վարժեցումը, ներեցեք և հնարավոր է ժամանակավոր բազաների ստեղծումը ընդհանուր սպառնալիքներին հակազդելու համար։ Ասում են, թե վերականգնելով Բագրամի ռազմական բազան եւ զարգացնելով անվտանգության համագործակցությունը Տաջիկստանի եւ Թուրքմանիստանի հետ, Վաշինգտոնը փորձում է ռազմական հնարան ստեղծել Իրանի եւ Ռուսաստանի արևելյան եւ Չինաստանի արևմտյան սահմանների։ Հանգակին բարեկամներ, ողջունում ենք նրանց, ովքեր այս պահից միացել են Իրանի իսլամական հարաբերության ձայնի հայերեն ռադիոժամին։ Շնորհակալ ենք, որ այս երեկո մեզ հետ եք, ձեզ հետ կմնանք մինչև ժամը 20:50-ը բազմաթիվ ծրագրերով ու պոդքաստերով։ Բարեկամներ, ամենասկզբում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մաղթելով ձեզ շատ հաճելի աշնանային երեկո, ցանկանում ենք ամենալավն ու Բարի
Շաբաթվա ամփոփում
Քաղաքագետ հարավային Կովկասի հարցերով գործակետ Անդրեյ Արեշևը Սպուտնիկ Արմենիայի իրականում նախագծի եթերում պնդում է Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում վերջին շրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունների շղթան կապված է ամրանը կայանալի քաղաքական ընտրությունների հետ։
Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել է Ադրբեջանի հետ ինտենսիվ շփումների շարունակման մասին եւ ընդգծել, որ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը մնում է երկու երկրների օրակարգի մշտական պահանջ։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը անդրադառնալու ենք Միջին Ասիայի եւ Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Քաղաքագետ, հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետ Անդրեյ Արեշևը Սպուտնիկ Արմենիային իրականում նախագծի եթերում պնդում է Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում վերջին շրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունների շղթան կապված է ամռանը կայանալի քաղաքարնական ընտրությունների հետ։ Հենց դրանք էլ կսահմանեն դինամիկան եւ կորոշեն առաջիկա մի քանի տարիների միջնաժամկետ հեռանկարում երկրի հիմնական աշխարհակաղակական վեկտորները։ Փորձագետը համոզված է, Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունն ակնկալում է մոտենալ 2026 թվականի ամռանը նախատեսված խորհրդարանական ընտրություններին գործելով հստակ մշակված տրամաբանության շրջանակներում։ Վերլուծելով իրավիճակը պետք է հաշվի առնել Թուրքիայի հետ սահմանի, Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի շուրջ շարունակվող ինտենսիվ բանակցությունները, ինչպես նաև վերջին շրջանում Երևանի եւ Բաքվի կողմից Բեռների տարածման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը։ Արեշևի խոսքով այս ամենի արդյունքում իսկապես հնարավոր է, որ Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի հարցը ներառվի ընթացիկ ակտուալ օրակարգում։ Այսինքն, ըստ Արեշևի, բոլորովին չի բացառվում, որ մի գեղեցիկ օր պաշտոնական Երևանը համաձայնագրեր կնքելով Անկարայի եւ Բաքվի հետ դնի ռուսական ռազմակայանը գործառույթների սպառման պատճառով Հայաստանից դուրս բերելու հարցը։
Պակաս ակնհայտ չէ, որ ներքաղաքական բեմահարթակներում տեղի ունեցող բուրըն իրադարձությունների նախաշեմին, որոնք ըստ էության արդեն սկսվել են, իշխանություններին բացահայտ փորձում են մաքրել ազատ մանևրի դաշտը, ճաղերից այն կողմ ուղարկելով բոլոր այլախոհներին եւ վերահսկողություն սահմանելով բոլոր նրանց վրա, ովքեր կարող են հակառակ տեսակետ հայտնել։ Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի դեպքն այս համատեքստում հատկանշական է արկայի իշխանությունների կողմից քաղաքական նպատակներով դատական համակարգի իրավական մեխանիզմների օգտագործման փաստը նշում Արեշևը։ Ընդ որում, այս ամենի մեջ Արեշևի խոսքով Հայաստանի իշխանությունները հեռու են ինքնատիպ լինելուց, բոլոր տեղերում են իշխանություններն այդպես վարվում։ Դա օրինակ է բերում հարևան Թուրքիան, որի հետ Հայաստանի իշխանություններն ամեն գնով ձգտում են դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել։ Ժամանակին Էրդողանը նույնքան կոշտ էր Մաքրում իր դաշտը, կանանավորելով Ստամբուլի քաղաքապետին, հիմա էլ մայրաքաղաք Անկարայի քաղաքապետին է հետապնդում։ Չի բացառվում, որ իշխանություններն օրինակ վերցնեն իրենց նոր ընկերներից ու խորհրդատուներից, նշում են։
Իրադարձությունների նման զարգացման միտումներով եւ արդյունքներով Ռուսաստանն իհարկե չի հեռանա իր համար շատ կարեւոր Կովկասի տարածաշրջանից։ Դա անհնար է մի շարք հիմնարար պատճառներով։ Չէ՞ որ Ռուսաստանն ինքը Կովկասյան պետություն է եւ հարավային Կովկասում արմատական փոփոխություններն ու ցնցումները չեն կարող ի վերջո չանտրադառնալ նաեւ ռուսական Կովկասի վրա, ասում է մեր զրուցակիցը։ Քաղաքագետը վստահ է, Ռուսաստանի շահերն ու տարածաշրջանում երկրի ներկայության ձևաչափերը ամենայն հավանականությամբ շուտով լրջորեն կվերափոխվեն։ Ըստ երևույթին, նոր միտում է դառնալու խոշոր կորպորացիաների և միջազգային տրանսպորտային միջանցքների միջոցով առանցին նախագծերի իրականացումը, որպես օրինակ Արեշևը ներկայացնում է Հյուսիս հարավ գլոբալ լոգիստիկ միջանցքի նախագիծը։ Այս նախագիծը, որը Ադրբեջանով և Կասպից ծովով, մասնավորապես Կասպից ծովի արևելյան ափով Ռուսաստանը կապում է Պարսից ծոցին, բոլոր մասնակիցների հետաքրքրության առարկա է, այնքան որ վերջերս այդ հարցով Եռակողմ միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը նույնիսկ հանգեցրեց Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների մասնակի կայնացմանը, շարունակում է Փորձագետը։
Միևնույն ժամանակ հասկանալի է, որ նման գլոբալ լոգիստիկ նախագծի իրագործմանը խանգարել ցանկացողները շատ-շատ են։ Ընդ որում, խոսքը ոչ միայն խաղացող պետությունների, այլև որոշ լուրջ մասնավոր կառույցների մասին է։ Տարբեր տեսակի կորպորացիաներ, մասնավոր ռազմական ընկերություններ, տնտեսական գործունեության սյուբեկներ արդեն հայտարարում են իրենց մասին։ Ընդ որում, այդ հայտերը ըստ Արեշևի տարածաշրջանում բավական անբարենպաստ են հենց Ռուսաստանի շահերի տեսանկյունից։ Ինչ վերաբերվում է այսպես կոչված Թրամփի ուղին, Փորձագետը նշում է, որ դեռ շատ հարցեր, ոչ միայն աշխարհակահաղական, այլև զուտ կազմակերպչական պետք է լուծվեն։ Այնուամենայնիվ, ամերիկացիներն արդեն իսկ կոնկրետ գործողություններ են ձեռնարկում այս ճակատում, գոնե բանավոր։ Նրանք արդեն խոստացել են որոշակի միջոցներ հատկացնել և պլանավորում են որոշ նախագծեր տարբեր բիզնես ձևաչափերով, այդ թվում պետական մասնավոր գործընկերության շրջանակներում, ինչպես իրենց մոտ ընդունված է։
Այնպես որ այս նախագիծը մեր զրուցակցի համոզմամբ շուտով ինչ-որ չափով կիրագործվի, թե ինչ ձևաչափով և ինչ իրավական մեթոդով է այն ի վերջո աշխատելու, դա պետք է պարզել մոտ ապագայում։ Պետք է սպասել առնվազն մի քանի տարի, միաժամանակ հաշվի առնելով նաև երրորդ կողմի Չինաստանի շահագրգռվածությունը, որը կարծես բավական հեռու է գտնվում Հարավային Կովկասի տարածաշրջանից։ Ոչ միայն Հարավային Կովկասում, այլև Կենտրոնական Ասիայում դրսևորվող ամերիկյան ակտիվությունը կարող է պայմանավորված լինել այն հանգամանքով, որ Միացյալ Նահանգները ձգտում է վերահսկել Չինաստանի համար կարևոր ցամաքային երթուղիները, անգամ արահետները, որոնք ծովային երթուղիների այլ ընտրանք են։ Դրանք ավելի կարճ են, քան ծովային ճանապարհները, բայց բարդ են անվտանգության, ծախսերի և այլնի առումով։ Այնպես որ իրական մեծ խաղն այս առումով դեռ առջևում է, ասում է Արեշևը։ Ինչ վերաբերում է այս ամբողջ մեծ խաղում Ռուսաստանի դիրքորոշմանը, ապա այստեղ պետք է հասկանալ մի բան։ Հասկանալի է, որ հիմնական դիվանագիտական, կազմակերպչական և այլ ռեսուրսները ծախսվում են հատուկ ռազմական գործողության վրա դրա արդյունքներով ընդունելի պայմանավորվածությունների հասնելու համար։ Սակայն Արեշևը վստահ է, որ Ռուսաստանը կարող է միաժամանակ մի քանի խնդիր լուծել։ Արդյունքում նա կլուծի նաև արևմուտքից առաջացող խնդիրները և կպաշտպանի իր շահերը հարավում և արևելքում, այնտեղ, որտեղ պահանջվում է նրա մասնակցությունը նոր աշխարհակարգի ձևավորմանը։
Տեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Թանգակին բարեկամներ, ձեր ընկնդրությանն ենք անցնում շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանգագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը Երևանից, եթերում Ժորժ Աբրահամյանն է։
Ողջույն թանգագին բարեկամներ, Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է Հայաստանում եւ Վրաստանում Իսլամական Հանրապետության նոր դեսպանների նշանակման մասին։ Ինչպես տեղեկացրել է ԻՍՆԱ-ն, Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղջին արևելյան Ադրբեջանում տնտեսական դիվանագիտության հարցերին նվիրված հանդիպման ժամանակ ներկայացրել է Հայաստանում եւ Վրաստանում Իրանի նոր դեսպաններին։ Արաղջիի հայտարարության համաձայն Խալիլ Շիրգոլամի նշանակվել է Հայաստանում Իրանի դեսպան, Ալի Մոջանին Վրաստանում Իրանի դեսպան։ Շիրգոլամին զբաղեցրել է հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների բաժնի տնօրենի պաշտոնը արտաքին գործերի նախարարության քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնում։ Մինչ այդ Հայաստանում Իրանի դեսպանը Մեհդի Սոփանին էր։ Հիշեցնենք նաև, որ 2-7 հոկտեմբերի 27-ին Իրանի և Եվրասիայի ուսումնասիրությունների ինստիտուտում տեղի է ունեցել հանդիպում Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան պարոն Գրիգոր Հակոբյանի և ինստիտուտի տնօրեն Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի քաղաքական հարցերով խորհրդական դոկտոր Մեհդի Սանայի ներկայությամբ։ Հանդիպանը ներկա էին եղել նաև Կովկասի տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների ոլորտի մի խումբ փորձագետներ և հետազոտողներ։ Հանդիպման նպատակն էր քննարկել Կովկասյան տարածաշրջանում վերջին զարգացումները, Տեհրան-Երևան երկկողմ հարաբերությունները և երկու երկրների միջև ապագա համագործակցության հեռանկարները։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկեր Ժորժ Աբրամյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել Ադրբեջանի հետ ինտենսիվ շփումների շարունակման մասին եւ ընդգծել, որ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը մնում է երկու երկրների օրակարգի մշտական պահանջ։ Հարկ է նշել, որ Բաքուն շարունակում է Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության պայմանը դիտարկել որպես համաձայնագրի ստորագրման նախապայման։ Արայիկ Հարությունյանը նշել է, որ Երևանի ու Բաքվի միջև շարունակական շփումները տարվում են մի քանի ճակատով։ Սահմանազատման գործը կառավարում է Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Արտաքին գործերի նախարարությունը պատասխանատու է դիվանագիտական գործերի պաշտոնական փաստաթղթերի համար, իսկ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Արմեն Գրիգորյանը իր ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ միասին զբաղվում են մարդասիրական և անվտանգության հարցերով։
Խաղաղություն թղթի վրա անհամաձայնություն տեղում, չնայած երկու երկրների պաշտոնյաների կողմից Վաշինգտոնյան համաձայնագրերից հետո խաղաղության մասին պնդումներին դեռևս որևէ պաշտոնական խաղաղության փաստաթուղթ չի ստորագրվել և սահմանազատման գործընթացը դադարեցվել է։ Սահմանազատման կառնակարգերի պաշտոնական վավերացման բացակայության պայմաններում 4 հայկական գյուղերի վերադարձը Ադրբեջանին այլ խնդիրներից է, որոնք էլ ավելի են խորացրել վստահության պակասը։ Երկու երկրների միջև մարդասիրական հարցերը նույնպես մնում են չլուծված։ Գողունակություն հայտնելով վերջին զարգացումների վերաբերյալ Արայիկ Հարությունյանն ասել է. Հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում հաղորդակցության տեմպը բավարար է եղել։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի կողմից հայկական բեռնափոխադրումների շրջափակումը վերացնելու քայլը հարաբերությունները բարելավելու նրա ցանկության դրական նշան է։ Սահմանադրության հարցը տարաձայնությունների կենտրոնում, թեև Հայաստանը հայտարարել է սահմանադրությունը փոխելու իր մտադրության մասին, Բաքուն պնդում է, որ Հայաստանի Հանրապետության գործող սահմանադրության ներկայիս դրույթները մասնավորապես անկախության հռչակագրին հղումը տարածքային պահանջ են պարունակում և սպառնալից բնույթ ունեն։ Ադրբեջանի կառավարությունը պնդում է, որ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը պետք է տեղի ունենա Հայաստանի սահմանադրության մեջ հիմնարար փոփոխություններ կատարելուց հետո։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Արայիկ Հարությունյանը կարծում են, որ սահմանադրական փոփոխությունները ներքին գործընթաց են եւ որևէ կապ չունեն արտաքին կամքի հետ։ Ավելի վաղ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ նոր սահմանադրության մեջ անկախության հռչակագրին հղում չպետք է լինի, քանի որ դա գործնականում անհամատեղելի է Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի հետ։ 2026 թվականի ընտրություններին պատրաստվելու ընթացքը, չնայած վաղաժամկետ ընտրությունների հնարավորության վերաբերյալ քաղաքական ենթադրություններին, Հայաստանի կառավարությունը պնդում է, որ հերթական խորհրդարանական ընտրությունները կանցկացվեն 2026 թվականին։ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել է, նախընտրական շտաբը պատրաստ է աշխատել համաձայնեցված եւ անշտաբ պլանավորում իրականացնելու համար։ Շտաբի ղեկավարը ինքը Հարությունյանն է, իսկ պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը կարոշչության գծով տեղակալ։ Ընդհանուր առմամբ, չնայած Երևանի ու Բաքվի միջև լարվածության նվազեցման ուղղությամբ փոքր քայլեր են ձեռնարկվել, Հայաստանի սահմանադրության շուրջ վեճը շարունակում է մնալ լուրջ խոչընդոտ պաշտոնական խաղաղության գործընթացի համար։ Թվում է, թե երկու երկրների կողմից ներքին և տարածաշրջանային առաջնահերթությունների վրա շեշտադրումը խաղաղության գործընթացը պահել է կանխատեսելի կասեցման վիճակում։
Թանգագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, այս և մյուս ծրագրերը կարող եք ունկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքէջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Ողջույն ձեզ, թանգագին բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում արևմուտքի հանցագործությունների վերանայումը խորագրով ռադիո պոդքաստը։ Վիետնամի պատերազմի ժամանակ Միացյալ Նահանգները բազմաթիվ հանցագործություններ է կատարել Կամբոջայում։ Փաստուդեի փոխանցմամբ 1960 թվականներին տեղ ունեցած Վիետնամի պատերազմը 20-րդ դարի ամենաարյունալի հակամարտություններից է։ Պատերազմի սկզբում Վիետնամի հարևան Կամբոջան հայտարարեց չեզոքության մասին, սակայն երկրի աշխարհագրական դիրքի և Վիետկոնգի ուժերի կողմից Կամբոջայի սահմանները որպես ապաստան օգտագործելու հետևանքով Միացյալ Նահանգները այդ երկիրը համարեց ռազմական թիրախ։ 1965 թվականին Միացյալ Նահանգները սկսեց իր ցամաքային և օթային հարձակումները Կամբոջայի հողի Վիետկոնգի հետ բախվելու պատրվակով։ Սկզբում հարձակումները սահմանափակ էին, բայց ավելի ինտենսիվացան, երբ 1969 թվականին Ռիչարդ Նիքսոնը ստանձնեց Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը։ Նիքսոնը իրազգային անվտանգության խորհրդական Հենրի Քիսինջերին հրամայեց Կամբոջայում իրականացնել զանգվածային ռմբակոծության արշավ։ Մենյու կոդային անվանումով գործողությունը ներառում էր գաղտնի և անողոք ռմբակոծություններ, որոնք սահմանափակումներ չունեին ուժի կամ բյուջեի տեսակետից։ Միացյալ Նահանգների կողմից Կամբոջայում իրականացված պատերազմը, որը ուղեկցվում էր սարսափելի հանցագործություններով, ոչ միայն հանգեցրեց հազարավոր խաղաղ բնակիչների մահվան և երկրի ենթակառուցվածքների ոչնչացման, ինչը մարդու իրավունքների ակնհայտ խախտում էր, այլև հող նախապատրաստեց կարմիր քրմերի ռեժիմի վերելքի և հետագա ցեղասպանության համար։ Միացյալ Նահանգների օթային հարվածների ժամանակ Կամբոջայի վրա նետվեց ավելի քան 540,000 տոննա ռումբ։ Ռմբակոծությունների այս ծավալը համարժեք էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմում
Միացյալ Նահանգների կողմից օգտագործված ընդհանուր ռումբերի կրկնակի քանակին։ Սիրելի բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում արևմուտքի հանցագործությունների վերանայումը խորագրով ռադիո պոդքաստը։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Հազարավոր գյուղեր ավերվեցին, տասնյակ հազարավոր խաղաղ բնակիչներ զոհվեցին, միլիոնավոր մարդիկ տեղահանվեցին, ռմբակոծությունները թիրախավորեցին ոչ միայն սահմանամերջ շրջանները, այլև Կամբոջայի խորքերը, դպրոցները, հիվանդանոցները, տաճարները և շուկաները անխնդիր ռմբակոծվեցին։ Զոհերի մեծ մասը երեխաներ էին, որոնք մահացել էին քնի մեջ կամ խաղալիս։ Այդ ժամանակ արևմտյան շատ լրատվամիջոցներ հրաժարվեցին լուսաբանել այս հանցագործությունները։ Կամբոջայի ռմբակոծությունը տարիներ շարունակ գաղտնիք մնաց և միայն 1970 թվականներին Պենտագոնի փաստաթղթերի հրապարակումից հետո պարզ դարձան դրա իրական չափերը։ Չնայած համաշխարհային բողոքներին, ամերիկացի պաշտոնյաները երբեք չեն հետապնդվել այս հանցագործությունների համար։ Այժմ կներկայացնենք հանցագործություններից մի քանիսը։ Մենյու գործողության ընթացքում 1969-ից 1973 թվականներին Միացյալ Նահանգները Կամբոջայի վրա նետեց ավելի քան 540 000 տոննա ռումբ։ Այս ռմբակոծությունները ներառում էին Կամբոջայի արևելյան շրջանները, որտեղ ենթադրաբար թաքնվում էին Վետկոնգի ուժերը։ Այս հարձակումների թիրախը դարձան անպաշտպան գյուղերը, դպրոցները, տաճարները և շուկաները, սպանելով հազարավոր խաղաղ բնակիչների։ 1973 թվականին ամերիկյան B-52 ռմբակոծիչը սխալմամբ ռմբակոծեց Նյակ Լուոնգ փոքրիկ քաղաքը։ Այս հարձակման ժամանակ զոհվեց ավելի քան 130 մարդ, իսկ հարյուրավորները վիրավորվեցին։ Այս միջադեպը հայտնի է որպես Կամբոջայում Միացյալ Նահանգների ռազմական ամենաաղետալի սխալներից մեկը։ Միացյալ Նահանգների անդադար ռմբակոծությունների հետևանքով ավելի քան 2 միլիոն կամբոջացիներ լքեցին իրենց տները և ապաստան փնտրեցին այլ վայրերում։ Այս զանգվածային տեղահանությունը կատվածահար արեց Կամբոջայի սոցիալական և տնտեսական ենթակառուցվածքները և ստեղծեց մարդասիրական ճգնաժամ։ Միացյալ Նահանգների հարձակումների հետևանքով առաջացած անկայունությունը հանգեցրեց Կամբոջայի կառավարության փլուզմանը, ստեղծելով իշխանության վակում և Փոլ Պոտի գլխավորությամբ կարմիր քրմերի ռեժիմի վերելքին, որը հետագայում իրականացրեց պատմության մեջ ամենամեծ ցեղասպանություններից մեկը։ Այս խումբը կոտորեց ավելի քան 2 միլիոն կամբոջացու։ Շատ վերլուծաբաններ կարծում են, որ Կամբոջայում Միացյալ Նահանգների հանցագործությունները հիմք հանդիսացան կարմիր քրմերի իշխանության գալու և միլիոնավոր կամբոջացիների կոտորելու համար։ Կամբոջայում Միացյալ Նահանգների հանցագործությունները 20-րդ դարում ռազմական ագրեսիայի և մարդու իրավունքների խախտումների հստակ օրինակ են։ Այս գործողությունները ոչ միայն խլեցին հազարավոր անմեղ մարդկանց կյանքեր, այլև տասնամյակներ շարունակ ազդեցին Կամբոջայի քաղաքական ու սոցիալական ապագայի վրա։ Այս հանցագործությունների առջև համաշխարհային լրությունը ցույց է տալիս արդարադատության և հաշվետվողականության միջազգային համակարգերի վերանայման անհրաժեշտությունը։ Հարգարժան բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել եք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradio_hy x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradio_hy Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Այս հողարկման ընթացքում մենք կանդրադառնանք Իրաքի դեմ Իրանին պարտադրված պատերազմում Իրանի հրեական համայնքի դերակատարությանը։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյանն եմ, սա Հազարադեմի պատմություն, հրյաններն Իրանում խորագրով, ոդկասթի 6-րդ էպիզոդն է։ Նախորդ թողարկման ընթացքում մենք ցույց տվեցինք, թե ինչպես է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում հուդայականությունը որպես աստվածային կրոն տարբերակվում քաղաքական բնույթ ունեցող սիոնիզմից, եւ որ հրեական համայնքը ներկա է իրանական հասարակության սրտում լիարժեք իրավական իրավունքներով, կրոնական ազատություններով եւ սոցիալական ներգրավվածությամբ։ Այս անգամ մենք կներկայացնենք մի պատմություն, որն այս կապը ցույց կտա ավելի շոշափելի, քան որևէ այլ փաստարկ՝ իրանցի հրյաների ձայնը, Իրաքի կողմից Իրանի դեմ պարտադրված